Радио Свобода.
Радио Свобода слухають во всем свете.
Кожный день подеи и голосы
свету и Беларуси.
Сегодня у программе.
Огучаные прозвища особов, яких Евразвязда дал до спису невъязных. У чорний спіс потрапили два прокурори і одна суддя на політичних процесах, а так само економічний дорадця Олександр Лукашенко, бізнесовець Володимир Певцев і три ягоної фірми. Партія БНФ засталася без офісу, яким користалася амаль два десятигоддзі.
Одразу після новинок.
У Мінську 21 година, у студії новинок Олена Тиханович. Добрий вечір. Сьогодні у світі. Прыняцё Харватыі ў еўрапейскі звяз вырашанае пытанне. Адпаведныя дамовы будуць падпісаныя ў часе польскага старшынёўства ў еўразвязе ў другой палове году сёлета. Пра гэта заявіў польскі міністр ў еўрапейскіх пытаннях Мікалай Даўгялевіч ў часе сённяшняга пасяджэння міністраў замежных спраў еўразвязу ў Люксембургу. Як мяркуецца, 28-м сябрам еўразвязу Харватыя стане ад 1 ліпеня 2013 году. Прэзідэнт Сірыі Башар Асад заявіў пра ўсеагульную амністыю палітвязняў. Гэта другая па ліку амністыя ў апошнім часе павінна быць больш масавай за папярэднюю. Прэзідэнт паабяцаў таксама правесці рэформы і пачаць дыялог з апазіцыяй пасля шматмесячных акцый пратэсту, якія жорстка падаўляюцца сіламі бяспекі. Апазіцыя заявіла, што абяцанні прэзідэнта недастатковыя і зноў запатрабавала яго адстаўкі. Прыхільнікі Асада ў сваю чаргу правялі сёння шматтысячныя дэманстрацыі ў яго падтрымку ў Дамаску і іншых гарадах Сырыі. У выніку сутыкненняў падчас дэманстрацыі загінулі прынамсі 7 чалавек. У НАТО паведамілі, што над Лібіяй сёння знік беспілётны верталёт міжнародных сіл. Паводле камандавання лятальны апарат выконваў місію выведкі. Тым часам Альянс абвяргае паведамленні лібійскага дзяржаўнага тэлебачання пра тое, што сілам Кадафі ўдалося збіць баявы верталёт «Апач». На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце навіны. У Беларусь сёння паступіў першы транш крэдыту антыкрызіснага фонду «Еўразэс» памерам 800 мільёнаў даляраў. Паводле словаў прэсавага сакратара Нацыянальнага банку Міхаіла Журавовіча, гэтыя сродкі будуць залічаныя ў склад золатавалютных рэзерваў Беларусі. Прыйшло таксама паведамленне, што расійская кампанія «Інтер-РАО-ЕС» вырашыла адтэрмінаваць да панядзелка 27 чэрвеня спынення паставак электраэнергіі ў Беларусь. Раней кампанія планавала гэта зрабіць 22 чэрвеня па прычыне запазычанасці канцэрна «Белэнерга». Паводле расійскага прэм'ера, віцэ-прэм'ера Сергея Іванова прычынай аварыі самалёта ў Петразаводску была памылка пілёта, а таксама густы туман ў месцы пасадкі. У выніку крушэння самалёта кампаніі «Рус-Эйр» загінулі 44 чалавекі. Катастрофу перажылі 8 чалавек, 5 з іх, якім патрабуецца медыцынская дапамога, дастаўленая ў Маскву. Дзяржсакратар ЗШ Хілары Клінтон сёння выказала сваю падтрымку жанчынам Саудаўскай Арабіі, якія змагаюцца за права вадзіць аўтамабілі. Актывісткі ў Саудаўскай Арабіі на мінулым тыдні праз інтэрнэт заклікалі жанчын садзіцца за руль і дабівацца сваіх шафёрскіх правоў. Тое, што жанчыны робяць, гэта правільна, яны змагаюцца за справядлівую рэч, падкрэсліла Клінтон. У Саудаўскай Арабіі няма ніводнага закону, які забараняе жанчынам вадзіць аўтамабіль. Аднак правы выдаюцца толькі мужчынам. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных паведамленняў.